Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Domnul Astalos Ciobo, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, a reacționat dur față de respingerea de către senatorii juriști a proiectului privind parteneriatul civil între persoanele de același sex, amenințând parlamentarii cu CEDO, scrie site-ul activnews.ro. Avem legătura telefonică cu doamna avocat Lavinia Tech, conferențiar universitar doctor, pe această temă. Vorbim pe această temă. Mai întâi v-aș ruga să ne spuneți de ce au respins senatorii juriști aceste proiecte legate de parteneriatul civil.
Din câte am lecturat și eu motivul sau motivele pentru care au fost respinse cele două proiecte, am observat că s-a pus accent pe faptul că nu sunt de actualitate, nu răspund nevoilor sociale sau ale societății în acest moment pentru a fi reglementat parteneriatul civil, cuplu heterosexual și format din persoane de același sex.
Interesant că domnul Astalos scrie: o să votați după ce România va fi condamnată la CEDO, cum s-a întâmplat în cazul Italiei și Greciei. Ce s-a întâmplat în cazul Italiei și Greciei la care face referire domnul Astalos?
Trebuie să spun că domnul Astalos are dreptate, deci nu pot să-l contrazic din punct de vedere legal. De ce? Pentru că, după cum s-a observat de ceva timp încoace, metoda de interpretare pe care o folosește CEDO cu privire la articolul 8 din Convenția Europeană referitor la dreptul la respectarea vieții de familie a condus la mutații în dreptul familiei. Până la urmă, conceptul originar de familie nu mai este același. A fost modificat, a fost transformat prin jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Trebuie să înțelegem că în opinia Curții Europene a Drepturilor Omului, în viziunea judecătorilor de la CEDO, standardul de familie sau standardul pentru familie nu mai este cuplul format din persoane de sex diferit și cu copii, sub nicio formă. CEDO spune clar două lucruri. Vorbim de un pluralism juridic, și anume nu mai putem considera familie acea familie tradițională, cuplul de care vă spuneam format din persoana de sex diferit și copii, ci familia trebuie să fie văzută din perspectiva vieții de familie, în care în centru se află individul. Individul este cel care alege cum să-și formeze familia, cu cine să-și organizeze viața de familie, dacă să aibă sau nu copii, cum să aibă copii în mod natural, pe calea reproducerii naturale sau pe calea reproducerii artificiale. Deci, pe de-o parte, este acest aspect al mutației sau al modificării conceptului de familie. Pe de altă parte, CEDO spune foarte clar, vorbind de un pluralism al valorilor. Deci, nu este o valoare sau nu este singura valoare, nu are exclusivitate familia așa cum o știm noi în concepția tradițională, ci sunt și alte forme de organizare a vieții de familie care trebuie recunoscute din punct de vedere legal. De aceea domnul Astalos face referire la jurisprudența CEDO în cazul Italiei și Greciei, pentru că și acolo situația era asemănătoare cu situația juridică din România. Și anume, nu există o recunoaștere legală a cuplurilor formate din persoane de același sex. Iar CEDO ce a făcut în cele două decizii, în cazurile, că au fost mai multe cazuri care vizau Italia, ce spune CEDO în hotărârile pe care le-a pronunțat în aceste cazuri, împotriva Italiei și împotriva Greciei? Nu obligă statele membre să reglementeze căsătoria. Cu alte cuvinte, spune, atenție, căsătoria nu trebuie să fie rezervată cuplurilor formate din persoane de același sex. Ce trebuie să faceți voi, state care ați ratificat Convenția Europeană a Drepturilor Omului, este să recunoașteți o formă, să găsiți o formă, să identificați o formă juridică prin care aceștia să-și poată organiza viața lor de familie, o formă juridică prin care să li se acorde protecție juridică.
Asta până la urmă, dacă și pedofilii vor dori să-și întemeieze pedomilia sau cum să o numesc, statele vor trebui să găsească o formă juridică prin care să-i ajute să-și întemeieze pedo...
Nu știm încă, însă este o probabil că aveți cunoștință de o specie interesantă care a fost soluționată la sfârșitul anului 2018. Un cetățean austriac împotriva Austriei, formator în fine de cursuri pe, specializat pe islamologie, la un moment dat, în discuția cu cursanții, supune atenție următoarea problemă. Căsătoria dintre Mahomet, care avea 56 de ani, și Aisha, care avea 6 anișori. Relația sexuală între ei se consumă după ceea ce spunea și știa formatorul respectiv, se consumă atunci când Aisha avea 9 ani. Și la un moment dat, doamna respectivă spune, vă dați seama cum numim noi relația dintre un adult și un copil, relația sexuală dintre un adult și un minor. Nu are, nu o numim pedofilie. Ei, de aici s-a ajuns la un litigiu la CEDO, pentru că doamna respectivă a fost sancționată și cu închisoarea și cu amendă în Austria, a atacat în dreptul intern hotărârile, ulterior a ajuns la CEDO plângându-se de libertate, încălcarea libertății de exprimare. Și ce a spus CEDO? Nu s-a încălcat libertatea de exprimare. Dumnea ei trebuia să aducă probe, dovezi, cu privire la susținerea aceasta a faptului că Mahomet era pedofil.
În anul deci, 600 poate cuvine... și ceva.
Poftim?
Vorbea despre un lucru din anii 600 și ceva, când a trăit Mahomet.
Doar că i s-a reproșat faptul că trebuia să explice tot contextul, și anume că Mahomet nu a avut o singură soție minoră, a avut mai multe soții și mai multe soții minore. Asta este un aspect. Și al doilea, i s-a reproșat faptul că nu a adus dovezi cu privire la ceea ce ea susține, așa anume o relație din aceasta de pedofilie. Așa că rămâne să vedem în viitor cum ne va mai surprinde CEDO, cum va mai modifica, cum va transforma conceptul de familie și tot ceea ce știm noi de legat de viața de familie.
Oare ce se întâmpla dacă cineva ar fi afirmat, în dreptul lui Mahomet erau lucruri adevărate, dar dacă ar fi afirmat lucruri mincinoase despre Mântuitorul Iisus Hristos? Nu, din contră, cred că ar fi fost aplaudat, nu ar fi fost băgat la închisoare sau amendat.
Asta nu știu să vă spun, pentru că nu, încă nu...
N-a fost un astfel de caz.
Hotărâre, da. Doar că au fost câteva hotărâri, dacă mi-aduc bine aminte, cu privire la încălcarea dreptului la viață privată din perspectiva libertății religioase, când au fost încălcate, au fost distruse obiecte de cult. Și, dacă nu mă înșel, cred că CEDO nu a constatat să se fi încălcat Convenția Europeană a Drepturilor Omului în acele cazuri și erau obiecte de cult creștine.
Da, a fost și un preot catolic, a fost înjunghiat într-o catedrală în Franța și nu a fost un mare caz. De ce această luptă grozavă împotriva familiei? A fost înjunghiat de musulmani, foarte important. De ce această luptă grozavă împotriva familiei?
Cred că noi am mai vorbit în câteva emisiuni faptul că există într-adevăr o agendă programată de mult cu privire la reglementările acestea referitoare la protecția drepturilor minorităților sexuale și trebuie să spun ascultătorilor dumneavoastră faptul că deja CEDO forțează cumva prin jurisprudența sa modificarea legislațiilor statelor care au semnat Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Deci chiar dacă ele se opun la nivel intern, în sensul că refuză să reglementeze, iată că CEDO forțează statele membre să se alinieze noului standard în materie sau noilor standarde în materie de familie. Pentru că până la urmă vorbim de alte standarde.
Cine compune CEDO? Câte persoane, câți judecători sunt acolo?
Sunt judecători desemnați de fiecare stat. Acum, să știți că de fiecare dată, și aici este frumusețea hotărârilor CEDO, observăm opinii concordante sau opinii care vin în divergență cu, sunt în divergență cu opinia majoritară și judecătorii își expun și nu de puține ori am văzut motivări în care sunt invocate valorile, valorile creștine. Însă acești judecători rămân în minoritate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Cine este Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, al cărui președinte este domnul Astalos Ciobo? Cine l-a înființat și ce putere are?
Acest organism a fost constituit în, dacă mi-aduc bine aminte, cred că în anul 2000-2001, printr-o hotărâre de guvern, având drept rol implementarea principiului egalității între cetățeni în legislația internă în vigoare și acest principiu al egalității între cetățeni fiind prevăzut în Constituție, în legislația internă și în documentele internaționale în care România, la care România este parte.
Cine era prim-ministru atunci, în momentul acela?
Prim-ministrul la vremea respectivă, care de altfel a și semnat hotărârea de înființare a acestui organism, era domnul Adrian Năstase.
Adrian Năstase, m-am gândit, da. La final, într-un interviu pentru site-ul g4media.ro, Oana Bogdan, membră în conducerea Plus, numită de Dacian Cioloș roata motrice din spatele partidului, a scris pe Facebook anul trecut că un pas important al omenirii va fi renunțarea la proprietate. Am fi mai bun dacă nu am avea proprietăți și am trăi în grupuri în loc de cupluri. Cum comentați la final această afirmație a unei...
Da. Aș vrea să spun următorul fapt, că atât dreptul de proprietate, cât și dreptul de a forma o familie din persoane de sex diferit, le regăsim chiar pe prima pagină sau pe primele pagini ale Scripturii în Geneza. Atunci când ni se spune că Dumnezeu a creat totul ca să fie în stăpânirea oamenilor. Deci dreptul de proprietate... să fie foarte clar pentru toți ascultătorii, toți creștinii, este până la urmă unul dintre pilonii esențiali a existenței noastre. Nu mai vorbim de statul de drept și de alte valori juridice. Iar în ceea ce privește
trăirea în grupuri în loc de cupluri.
Trăirea în grup, acum dacă și
nu știi ce să
vă doamnă,
să râzi sau să plângi.
Da, este posibil, probabil că știți că la un moment dat în diverse state și chiar în România au fost diverse secte care promovau un anumit stil de viață, se întâlneau în grupuri prin diverse zone, chiar în apropiate județului Timiș, da? Și atunci dacă doamna respectivă are, eu știu, este adepta unui astfel de stil de viață, are o astfel de viziune, sigur că dumneaei a făcut afirmația din proprie convingere. Însă asta înseamnă că își dorește desființarea și a familiei, pentru că acum familia, așa cum o știm noi, din nou, dacă vorbim de conceptul originar, dacă vorbim de standardul de familie tradițional, nu presupun un grup, dar totuși un grup cu anumite generații, cu anumită ordine, o anumită așezare, deci nu un colectiv fără bariere, fără reguli.
Da, Dumnezeu să aibă milă de noi, vă mulțumim frumos!
Și eu vă mulțumesc!
Mulțumim, stimați ascultători, am avut legătura telefonică cu doamna avocat Lavinia Tec, conferențiar universitar doctor. Am vorbit despre faptul că domnul Astalos Ciobo, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, a reacționat dur față de respingerea de către senatorii juriști a proiectului privind parteneriatul civil între persoanele de același sex, amenințând parlamentarii cu CEDO, așa cum notează site-ul activnews.ro. Avem legătura telefonică cu domnul avocat Peter Costea, președintele Alianței Familiilor din România, un om implicat în viața socială din România. De ce credeți că este atât de vehement domnul Astalos Ciobo, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, în această problemă respingerii de către senatorii juriști a proiectelor cu privire la parteneriatul civil?
Da, cred că sunt câteva motive. În primul rând, nu știu dacă publicul din România știe sau nu, dar eu fiind implicat în eforturile de a contracara și de a asigura că acest proiect nu trece prin, nu este aprobat în comisie și nu va fi aprobat nici în Parlament. Natural, faptul că CNCD, cel puțin opinia mea, în ultimii ani a purtat o ofensivă agresivă împotriva valorilor, a tradiționalismului în România și în general a valorilor creștine și natural acest eșec este un eșec de mare proporții pentru agenda seculară din România pe care CNCD-ul o promovează.
De ce credeți acest lucru despre CNCD? Cum că promovează agenda homosexuală în România?
Asta este evident. De fapt, ați menționat mai devreme că eu lucrez cu Alianța Familiei din România și noi am fost amendați acum câțiva ani cu 1000 de lei din cauza unor afirmații pe care le-am făcut. CNCD-ul monitorizează să vadă cum gândesc oamenii, ce spun oamenii și dacă oamenii fac afirmații care sunt împotriva, știu eu, punctelor oficiale ale secularismului european, CNCD-ul reacționează. Într-un sens, a spune, poate publicul din România ar trebui să știe, CNCD-ul din România este o variantă națională a Agenției pentru Drepturi Fundamentale, care este o agenție a Uniunii Europene și care își are sediul în Viena. Și cum spunea și dumneavoastră acum 2-3 minute, cel puțin mie mi se pare că CNCD-ul este obsedat de agenda pro-homosexuală și caută să implementeze în România revoluția sexuală așa cum se petrece în Europa Occidentală.
Au fost lucruri concrete pe care le-au făcut în această direcție ca să susținem aceste afirmații?
Da, absolut. Ne amintim doar acum, știu eu, 5-6 luni când a avut loc referendumul din Constituțional pentru Familie. CNCD-ul a fost absolut împotriva referendumului, a fost absolut împotriva amendamentului, afirma la stânga și la dreapta că acțiunea românilor de a proteja familia și căsătoria în Constituție este un act discriminatoriu la adresa persoanelor care doresc de același sex, care doresc să se căsătorească. Și nu numai atât, CNCD-ul promovează sau caută să implementeze în România o agendă radicală de educație sexuală și de asemenea e știut în România că CNCD-ul a făcut un parteneriat împreună cu organizații pro-homosexuale din România, cum ar fi de exemplu Accept, din nou, pentru a promova în liceele din România materiale și conferințe de tip transgender și așa mai departe.
CNCD-ul n-a făcut cumva și parteneriate cu biserici pentru a promova familia? Să fie echidistanți din toate punctele de vedere?
Mi se pare că este evident, ar trebui, de fapt, asta ar trebui să fie politica fundamentală a statului român de a întări familia și căsătoria naturală și în măsura în care este posibil, chiar ar sugera că și CNCD-ul ar fi bine să promoveze această instituție naturală, căsătoria între un bărbat și o femeie, pentru că această instituție naturală are consecințe pozitive doar în întregime pozitive pentru societate, pe când, de exemplu, parteneriatele civile nu au absolut niciun sens.
Cine compune CNCD-ul? Ce putere au și cine le conferă această putere?
Povestea este lungă, nu știu cât din ascultătorii noștri știu că după război, al doilea război mondial, la nivel de ONU a fost adoptat un document, o convenție internațională pentru combaterea discriminării rasiale ca urmare a războiului al doilea mondial și ura promovată de naziști. Și din acel document, care are vreo 70 de ani, au început să se implementeze la nivel de state în diferite țări ale lumii agenții pentru monitorizarea acțiunilor și propagandei anumitor grupuri pentru a preveni, dacă vreți, ura împotriva unor persoane pe bază de rasă sau și pe bază de sex. Iar în timp, această noțiune a fost implementată și la nivel de discriminare pe bază de orientare sexuală. În România e greu de văzut cum, la ora actuală, cineva ar promova, de exemplu, ura împotriva unei rase sau de oameni sau ura împotriva femeilor, de exemplu. Dar și CNCD-ul trebuie cumva să se afle în treabă, să justifice bugetul pe care îl primește din partea statului.
Face referire domnul Astaloș Ciobo în acest text la cazurile Italiei și Greciei. Spune, prevăd că vom ajunge în acel punct, așa cum s-a întâmplat în cazul Italiei și Greciei, care au reglementat parteneriatul civil după o condamnare la CEDO. Ce s-a întâmplat cu Italia și cu Grecia?
Nu cred că domnul Astaloș are dreptate. Sunt două cazuri diferite. Luăm cazul Greciei. De exemplu, Grecia, acum câțiva ani în urmă, cu vreo 10 ani, dacă nu mă înșel, a adoptat parteneriatul civil, însă numai pentru persoane de sex opus. Deci, persoane de sex opus puteau opta pentru parteneriat civil în locul căsătoriei. La un moment dat, persoane de același sex au dorit aceeași legislație care să permită și persoane de același sex să formeze parteneriate civile. Parlamentul Greciei a refuzat și tribunalele Greciei au refuzat să accepte parteneriate civile între persoane de același sex și, ca urmare, doi homosexuali greci au dat în judecată Grecia și, natural, CEDO a ajuns la concluzia că e discriminare aici împotriva persoanelor de același sex și, ca atare, a cerut Greciei să implementeze, să legifereze parteneriatele civile pentru persoane de același sex și pentru sex opus. Povestea este lungă, mie mi se pare chiar straniu ca un tribunal de genul CEDO să impună unui stat național trebuie să adopți legislația cu tare și cu tare, trebuie să faci cu tare și cu tare. Este, în opinia mea, o încălcare a separării puterilor. Cel puțin în Statele Unite lucrul acesta este absolut imposibil, nu s-ar putea realiza.
Dar Italia și Grecia au reglementat până la urmă parteneriatul civil între persoane de același sex?
Da, Grecia a făcut-o ca urmare a presiunii care vine de la CEDO, la fel și Italia. La Italia povestea este și mai lungă decât în Grecia. Nu intru în detalii pentru că nu vreau să pierd ascultătorii noștri, dar ce vreau să spun este situația în România este total diferită de aceea din Grecia și total diferită de aceea din Italia, care a justificat într-o oarecare măsură CEDO să impună în aceste două țări parteneriatele civile.
Care este problema? De ce este rău parteneriatul civil? Este rău sau este bun?
Să ne uităm la consecințe. Danemarca a fost prima țară din lume care în anul 1989 a adoptat parteneriatele civile ca o instituție socială paralelă căsătoriei și familiei naturale.
Parteneriate civile între persoane de același sex sau persoane de sex opus?
De același sex.
Da.
De același sex și în timp au fost parteneriatele civile au fost adoptate și pentru persoane de sex opus. Și în timp vedem consecințele. Căsătoria naturală, familia naturală este în scădere, un declin fără precedent în Europa și consecințele le cunoaștem cu toții. Tinerii optează mai mult pentru parteneriate civile, de exemplu în Franța și în Marea Britanie, decât pentru căsătorie. Ori eu nu cred că e bine pentru o societate să submineze valoarea căsătoriei naturale. Consecințele sunt absolut. De fapt, asupra acestui subiect am scris foarte mult prin canalele Alianței Familiei din România de-a lungul anilor. Ele dăunează în mod special copiilor. Studii apar mai în fiecare an, fie în Marea Britanie, fie în Statele Unite, studii sociologice care indică foarte clar că în parteneriatele civile copiii suferă foarte mult și nu învață bine la școală, nu se dezvoltă bine din punct de vedere chiar sexual și al identității sexuale, nu sunt disciplinați, devin dependenți de alcool și așa mai departe.
La final v-aș mai întreba și spuneam și în interviul anterior despre un interviu pe care Oana Bogdan, membru în conducerea Plus, un partid nou numită de Dacian Cioloș, roata motrice a partidului, scria pe Facebook anul trecut că un pas important al omenirii va fi cel al renunțării la proprietate. Am fi mai bun dacă nu am avea proprietăți și am trăi în grupuri în loc de cupluri. Să râdem sau să plângem la asemenea postări? Ce părere aveți?
Bizar. Teoriile acestea naturale și-au originea în gândirea lui Marx. E foarte clar, manifestul comunist din 1848 cere abolirea familie și a căsătorie și a proprietății private. Deci ceea ce afirmă această doamnă nu este deloc nou. Sunt niște idei și niște noțiuni pe care istoria de-a lungul miilor de ani și civilizația le-a abandonat, nu a căutat să le pună în aplicare, cu mici excepții aici și acolo. De exemplu, în Uniunea Sovietică, sub vremea lui, înainte de Stalin, pe vremea când bolșevicii erau mai radical, chiar după 1917, au încercat să abolească proprietatea, să abolească familia, căsătoria, să trăiască, dacă vreți, în grupuri, și după 2-3 ani și-a dat seama că au cauzat un dezastru social în toată Uniunea Sovietică și dintr-o dată au abolit divorțul, au restabilit familia și căsătoria naturală și după cum se vede chiar în ziua de astăzi, de exemplu, dacă citiți ziarul Pravda, versiunea engleză pe care eu o citesc din când în când, comuniștii ruși, sovietici, sunt absolut pro-familie și pro-proprietate.
Interesant și ciudat, da. Lucrurile se dau peste cap cum nu ne-am fi imaginat. Da, la finalul interviului aș vrea să vă mai întreb doar acest lucru. Ce perspectivă vedeți legat de România în direcția legalizării parteneriatelor civile sau a căsătoriilor între ghilimele între persoane de același sex?
Mă adresez mai întâi ultimei întrebări. Cred că va fi dificil, cel puțin următorii 5-10 ani să vedem în România căsătorii între persoane de același sex. Deja Curtea Constituțională a României deja a decis că articolul 48, cum este scris el în ziua de astăzi, nu permite o interpretare în favoarea căsătorilor între persoane de același sex. Privind parteneriatele civile, într-adevăr, dacă cineva din România va da în judecată România la CEDO, e posibil ca CEDO să emită o decizie în care să ceară României să legifereze parteneriatele civile. Nu știu însă în care măsură România va face lucrul acesta, politicienii României. Țin minte că și în Italia și în Grecia, după ce CEDO a dat deciziile care le-a dat, au luat mulți ani pentru ca parlamentarii greci ori italieni să se conformeze. Revenind înapoi la căsătorile homosexuale, în cazul în care CEDO, de exemplu, în 5 ani, 10 ani de acum, va decreta existența unui drept la căsătorii homosexuale în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, atunci România, din nefericire, va trebui să se conformeze acelei decizii. Sperăm să nu ajungem la punctul acela, de aceea ar fi fost foarte important pentru români în octombrie anul trecut să iasă la vot și să revizuiască articolul 48 și să specifice foarte clar că în România căsătoria este uniunea între un bărbat și o femeie și nu altceva.
Mulțumim frumos, Dumnezeu să protejeze România și Europa și să aibă milă de fiecare dintre noi.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Și noi mulțumim, am avut legătura cu domnul avocat Peter Costea, locuiește în Houston, în Statele Unite și locuiește și în România, este președintele Alianței Familiilor din România, este foarte legat de România și se ocupă de problemele acestea foarte stringente în acest moment. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!